нашій студії новий гість – Руслан Кермач, політичний аналітик Фонду демократичної ініціативи. Доброго дня.
Доброго дня.
А ми збираємося зараз поговорити про законопроект про деокупацію окремих районів Донецької, Луганської області. Офіційна назва – про відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської областей. І що це за законопроект, чому він виник? Що змінить він у веденні антитерористичної операції? Очевидно, що це буде змінена не лише назва, а й формат того, що відбувається на сході України. Руслане, розкажіть, що ви знаєте і як це можна трактувати?
Ну, я, напевно, знаю про цей закон не більше, ніж ви. Переважно ту інформацію, яка спливає від різних інсайдерів, людей, які так чи інакше, або були долучені до розробки цього законопроекту, або принаймні його бачили попередні редакції, чи працювали в робочій групі. Тому, насправді, поки що говорити про щось однозначно не можна. Да? Така створюється певна мозаїка, складається з тих заяв, які є, але вони є суперечливі. Да? От в одних, від одних речників, умовно, владних, я чув, чи народних депутатів, заяви про те, що значить, статус територій непідконтрольних буде визначений окупованими, інші кажуть, що цього не буде. Тобто є різні версії. Але, в принципі, необхідність такого закону, вона, очевидно, що вона нагальна. Вона назріла і перезріла вже давно, і дуже дивно, знаєте, чути сьогодні від секретаря РНБО, наприклад, про те, що ось, значить, АТО сьогоднішні події не відповідають реаліям антитерористичної операції. Дуже приємно це чути через 3 роки, що прийшло таке усвідомлення. Я розумію, що це не є якоюсь випадковістю, що склалася, очевидно, яка певна сукупність факторів, які зробили можливим, ну, принаймні, актуалізацію цього обговорення і цього питання. Я, принаймні, бачу декілька таких. Перше, це, звичайно, сам Мінський процес, який, очевидно, застопорився. Можна сказати, що Україна свідомо пішла на певні поступки або таку зробила індульгенцію в контексті визнання території ОРДЛО, ухвалення закону про ОРДЛО, намагання створити підстави для м'якої реінтеграції, створення там умов для місцевого самоврядування. Ну, все, що ми знаємо, да, в рамках Мінського процесу. Але вже більше 2,5 років з моменту підписання Мінського протоколу другого пройшло, і ми прогресу, крім певної деескалації, не побачили по жодному з пунктів. Військові дії продовжуються, і, можливо, це до певної міри, це рішення зараз ініціювати цей законопроект, це... ну, і, звичайно, я не говорю вже про блокаду, про націоналізацію підприємств, введення рубльової зони на цю територію, легалізацію документів, яка відбувається. Тобто, повністю Мінський процес тріщить по швах, і тільки наші західні партнери, я маю на увазі передовсім європейські, продовжують говорити про те, що про безальтернативність Мінських угод, і ця мантра продовжується, хоча жодного прогресу в реальній площині ми не бачимо. Відтак, це певне, можливо, пульпація, спроба ну, відшукати якусь новий орієнтир в контексті Мінського процесу. Дуже важливо, що наші чиновники все-таки публічно не говорять про те, що цей закон якось розірве Мінський процес, чи означати якийсь вихід, відхід, що він суто буде базуватись на Мінських угодах. Хоча у мене є, особисто у мене є певні сумніви, як можна там узгодити, наприклад, статус окупованих територій, одночасно з тим, що в нас в Мінських угодах говорять про ОРДЛО. Тобто є багато таких колізій, навіть на рівні термінології, я не знаю, як вони насправді будуть узгоджуватись. Але очевидно, що от фактор провалу Мінських угод і небажання далі симулювати процес, який не є життєздатним, намагання надати йому нового, можливо, імпульсу якогось, є першим фактором, який сприяв. Другий фактор – це те, що насправді вже більше 3 років ми закликаємо, ну, може, менше 3 років, але є заклик, запит на вироблення державної стратегії, якогось державного підходу до в контексті реінтеграції. Да? І от з тих заяв, які ми чули, цей закон важливою компонентою має включати от саме аспект державної політики в контексті реінтеграції цих територій. Тобто це є частиною, можливо, так би мовити, політичних зобов'язань влади, які вона намагається виконати, і, ну, принаймні, окреслити, якою є державна політика стосовно територій, які Україна сьогодні не контролює. І третій фактор – це міжнародна політична кон'юнктура, яка склалася на сьогодні час, зміна адміністрації в Сполучених Штатах, нова адміністрація і заяв державного секретаря Рекса Тілерсона в США – бажають зсунути з мертвої точки цей конфлікт. В них є серйозні проблеми всередині країни, і знову ж таки вони зацікавлені забезпечити певні успіхи, прориви в зовнішньополітичному вимірі. І цей запит, ця ініціатива, яка з їхнього боку іде, змушує і адміністрацію президента в Україні, і взагалі владний сектор український теж активізуватися і виходити з проактивною такою політикою, зі своїми ініціативами, аби ми не виявилися об'єктом, да, щодо якого ці ініціативи будуть висуватися всупереч наших бажань чи наших орієнтирів і так далі. Тому оцей комплекс факторів, він, мабуть, важливу роль відіграв в цьому контексті.
Хочеться, звичайно, запитати, чи буде після прийняття цього законопроекту змінений формат того, що відбувається на сході України, от негайна зміна, а то на щось інше. Але оскільки ні ви, ні я законопроекту не бачили, то запитати, звичайно, важко. На ваше відчуття, ці візити, які зараз відбуваються у Сполучені Штати, і активізація питання війни на Донбасі у перемовинах між Україною і США, воно якось впливає на зміст документу?
Безумовно, воно впливає. Я думаю, що недаремно всі ці ініціативи з'явилися саме зараз. І це є, можливо, проба пера, так би мовити, попередні нариси, да, того, якою є позиція України оновлена. І вони будуть представлені. Не виключено, що після консультацій в Сполучених Штатах, хоча у мене є великі підозри, що вже на цьому етапі, що цей документ і ці основоположні якісь речі цього законопроекту, вони так чи інакше узгоджувалися з західними партнерами, можливо, навіть в американській адміністрації, чи в Білому домі, чи в Пентагоні. Але не виключено, що вони зазнають певних, можливо, трансформацій і так далі. Але це в будь-якому разі великий плюс, що якби Київ, офіційний Київ, виходить з певною ініціативністю стосовно цього питання і, ну, переходить до такої проактивної політики. Як, що в кінцевому рахунку буде? Не треба ж забувати про те, що ще відбудеться зустріч Трампа з Путіним в Гамбурзі в рамках саміту G20, і там, очевидно, треба буде шукати і з російською стороною компроміси, і чи будуть знайдені точки дотику, тобто тут є велике питання. Взагалі є велике питання про те, наскільки ця оновлена державна політика, якщо вона буде ухвалена, вона буде дієвою, але вона повинна в будь-якому разі бути, як факт. Держава повинна визначитись зі своїми підходами. І ще один важливий нюанс, який я хотів теж відзначити в цьому контексті, от з деяких джерел інформаційних я, наприклад, чув ще й таку версію, яка може пояснити принаймні раптовість появи цього законопроекту. Це те, що в міжнародній інстанції Російська Федерація готує певні позови проти України на підставі того, що ми застосовуємо військові сили на Донбасі без оголошення військового стану. Тобто в нас є там певна узгодженість правова, але вона є недостатньою для міжнародних інстанцій, вона може бути непереконливою. Тому це є, можливо, такою грою на випередження, аби уникнути, розумієте, якихось звинувачень на міжнародному рівні в цьому контексті ведення бойових дій.
Сьогодні ми спілкувалися у студії Громадського радіо з народним депутатом України з Комітету з питань безпеки і оборони Андрієм Тетеруком і принагідно запитали пана Андрія про те, що він знає, адже вчора на Радбезі він був, коли цей законопроект розглядали. Давайте послухаємо його версію того, що війде у законопроект.
Створюється оперативний штаб який підпорядковується Верховному Головнокомандувачу України, президенту України Петру Порошенку, також Генеральному штабу. Цей оперативний штаб бере на себе все керівництво силовими підрозділами України. Йдеться і про Збройні Сили України, і про Національну гвардію в контексті деокупації України. Створюється чітка, зрозуміла вертикаль, яка дозволить оперативно приймати рішення, втілювати їх в життя. В разі необхідності введення військового стану на окремих територіях, також цьому оперативному штабу будуть підпорядковані і військово-цивільні адміністрації, що дозволить діяти за єдиним задумом і впроваджувати єдину державну політику по деокупації частини Донецької і Луганських областей.
А це був Андрій Тетерук, фрагмент з нашої великої розмови, яку ми записали сьогодні зранку з народним депутатом України. А у нашій студії політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи Руслан Кермач. Руслане, прокоментуйте, от, власне, якось почути йде у розріз з тим, про що ми говоримо, чи що воно означає?
Ні, воно не йде у розріз. Це пан Андрій Тетерук, він прокоментував якби іншу складову, да? Я от попередньо коментував аспекти там державної політики, знову ж таки, коментар стосовно коментарів, тому що першоджерел ми поки що не маємо в своєму розпорядженні. Але очевидно, що це теж важлива компонента, яким чином можна зробити більш ефективною координацію військових, військово-цивільних адміністрацій в контексті ведення не антитерористична операція, що це буде, ми ще поки не знаємо, як воно буде називатися, в нових умовах. Да? Тобто, суто така адміністративна компонента також тут включена, і, очевидно, це цілком доцільно, тому що на сьогоднішній момент, наскільки я знаю, антитерористичний штаб є керівним органом, і фактично СБУ здійснює керування. Тепер більше буде вага у президента, у військових для того, щоб діяти. Тобто з операційно-тактичних дій це можливо, дійсно корисні вдосконалення.
Тут, до речі, про ці вдосконалення дуже багато звучить слово «діяти», «дії», «приймати рішення». Що це за рішення? Що це за дії? Це означатиме, що, можливо, вже не за горами той момент, коли рішення про звільнення територій тут і негайно треба буде приймати досить швидко, бо ситуація така складеться.
Ну, мені в це не віриться. Із тих заяв, які лунали напередодні, складається враження, що все-таки політико-дипломатична лінія врегулювання конфлікту, вона залишається центральною і пріоритетною для органів влади, але ми не можемо виключати нічого, і хоча все-таки в мене великі сумніви, що все-таки влада може наважитись, що українська сторона може наважитись до введення якихось масштабних бойових дій, знаючи масштаб.
Я от не про бойові дії, насправді. У розмові, до речі, з паном Андрієм ми говорили про те, що навіть прийнявши цей закон, Україна все одно залишиться вірною мінському формату, і про військові дії не йтиметься, принаймні Україна оголошує, що вона буде оборонятися, а
так,
не наступати.
Але щоб здійснювати ці оборонні заходи, було легше і менше було ланок там для узгодження якихось дій, то очевидно, що оці вдосконалення, я так думаю, я не є військовим експертом, але я підозрюю, що вони полегшаться.
Але я також розумію, що якщо існуватиме центральний координаційний штаб напряму під підпорядкований президенту офіційно, так, можливо, неофіційно це і зараз, так? Але якщо це стане офіційною, публічною інституцією, то, можливо, йтиметься про те, що на основі дипломатичних домовленостей Україна зможе просунутися вперед, чи ні?
Ну, я думаю, що звичайно, тобто президент, ну, насправді сьогодні мені здається, що серйозних перешкод для президента, аби координувати там процес і відповідно потім вести там дипломатичний діалог, немає якихось, да, тому що СБУ підпорядковується йому, а антитерористичний штаб, який є керівним органом в цій зоні ведення бойових дій, він підпорядкований фактично Службі безпеки України, тому ну, тут, я ж кажу, це суто якби такі адміністративні, оперативно-тактичні якісь заходи, які покликані цей процес більш відлагодити, зробити його більш ефективним, більш оперативним. Тобто у мене до цієї частини якби якихось запитань немає. Але от стосовно державної політики взагалі, стосовно введення військового стану і так далі, мене особисто, як представника громадського сектору, непокоїть, що такий серйозний дійсно законопроект, наразі про нього ніхто нічого не чув, ми чули про якісь експертні обговорення, які відбувалися, знову ж таки, але невідомо, які
дверима.
Експерти, да, той же Мустафа Найєм, який там говорить, він цікавиться цією тематикою, він каже, я абсолютно не чув про цей законопроект. Тобто, очевидно, що він якось там кулуарно в відомствах узгоджувався в рамках РНБО, і так далі. Це, як на мене, знову ж таки, черговий прояв недовіри до громадянського суспільства. І це ну, стратегічно неправильний крок влади так кулуарно вирішувати такі питання і виносити їх в останній момент. Ми знаємо, що тут буквально буде 2 тижні до завершення там пленарних засідань. І знову складається враження, що цей законопроект намагатимуться проштовхнути дуже оперативно. І, ну, тобто класичні підходи української політики, вони залишаються в цьому контексті. І це дійсно є дуже загрозливий такий сигнал, як на мене.
Руслана, також у нашій розмові з нардепом йшлося про те, що цей законопроект спробують прийняти як невідкладний вже до кінця цієї сесії, начебто на наступному пленарному тижні, що звучить, звичайно, досить фантасмагорично, уявляючи той шквал обговорень, яке це здійме у парламенті. Але Україна не єдина сторона ситуації, що склалася. Ми знаємо, що Російська Федерація і бойовики також будуть стежити за тим, що буде відбуватися, навіть у законодавчому полі України. Чи можуть вони зреагувати у досить звичний для нас спосіб, тобто посилити активізацію дій?
З точки зору ескалації, звичайно, це цілком може бути такою нелінійною відповіддю на цей процес. Але знову ж таки, ну це ми на рівні гіпотетичному це ухвалюємо, обговорюємо. Да? Виключати цього не можна. Виключати цього не можна, тому що з одного боку ми побачили, що жодного прогресу вони не продемонстрували в контексті реалізації Мінських угод, тому ну, справедливості заради, чому вони зараз мають якісь підстави від нас вимагати виконання Мінських угод, якщо навіть в цих базових положеннях ніякого прогресу не відбулося. Тобто реакції можуть бути будь-які, але знову ж таки ескалація можлива, але ну, я не думаю, що вона досягне якихось таких масштабів загрозливих, тому що повномасштабна агресія може призвести до, знову ж таки, відкриття знову питання про санкції для Росії і
просто
навряд чи зацікавлено.
Хід подій і обговорень останнім часом надзвичайно пришвидшується. От, повернувшися з візиту до Сполучених Штатів Америки, голова українського парламенту Андрій Парубій заявив разом з тим і про те, що у рамках угоди, можливої угоди, яка ще не підписана, але яку він запропонував у Штатах військової між Україною і США, можливе розміщення резервних сил американської армії на території української держави. Власне, мені здається, що ці речі теж тим чи іншим чином можуть спровокувати бойовиків до якоїсь відповіді.
Абсолютно, абсолютно. Це дуже небезпечна гра. І я вважаю, що для того, щоб ухвалювати подібні рішення, тут не тільки голова Верховної Ради, це має бути консенсусне рішення представників широкого спектра української влади і бажано теж з залученням громадськості. Тобто це дуже серйозний крок, і він може дійсно похитнути статус-кво військовому плані в зоні ведення бойових дій. Тому я би, чесно кажучи, не поспішав з такими амбітними кроками. Це дійсно небезпечно. Тобто тут мають бути прораховані всі за, проти і ризики. Це дійсно небезпечно.
Ваше відчуття, чи побачимо ми по законопроекту щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями якусь громадську дискусію напередодні його прийняття?
Мені б дуже хотілося її побачити, але в тих часових рамках, в яких цей законопроект намагатиметься ухвалювати, я не знаю, наскільки вона може бути ефективною, предметною, і наскільки найголовніше вона зможе вплинути на кінцеву там редакцію цього законопроекту. От, якщо, якщо громадськість не буде долучена, і, ну, або якщо вона буде залучена, то це дійсно може уповільнити процес. І знову ж таки, є ризики, що ця історія може протягтися до наступної сесії, тобто і тільки восени знову будуть якісь зрушення.
Говорить Руслан Кермач, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи». Я нагадаю, що у студії громадського радіо у рамках програми «Київ-Донбас» ми обговорювали законопроект про відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.